Մարդը, որը բացեց դուռը, ձեռքերը կլորիկ փորին դրեց և մի քանի անգամ սիրալիր գլուխ տվեց։ Մարդը, որի համար բացեցին դուռը, Սեդոն Դեյվենպորտը, երկրային հետաքննական բյուրոյից, նայեց շուրջը և իրեն ծայրահեղորեն անհարմար զգաց։ Սենյակը, ուր մտավ, շատ մեծ էր և կիսախավար, եթե չհաշվենք բազկաթոր գրասեղանի վրա դրված հեռատեսիլային դիտակի պայծառ լամպը։ Պատերի երկայնքով կինոգրքերով լի դարակներ էին ձգված։ Մի անկյունում գալակտիկայի քարտեզներ կախված, իսկ մյուսում մեղմորեն փայլփլում էր գալակտիկական օբյեկտիվը։ «Դուք եք դոկտոր Ուենդել Էրտը», հարցրեց Դեյվենպորտ այնպես, կարծես դժվարանում էր դրան հավատալ։ Դեյվենպորտը լայնաթիկունք էր և սևահեր։ Այդ տին, նուրբ քթի կողքին, ասեղանման մի սպի էր երևում, մի անգամ հազիվ հազդիպած նեյտրոնային մտրակի հետքը։ «Ես եմ», բարձր տեներով պատասխանեց դոկտոր Էրտը։ «Իսկ դուք տեսուչ Դեյվենպորտն եք»։ Տեսուչը ցույց տվեց իր վկայականը և բացատրեց. «Համալսարանը ձեզ երաշխավորել է որպես էքստրատերալոգիայի ասպարեզի մասնագետ»։ «Այո, կես ժամ առաջ, երբ զանգ տվեցիք, այդ մասին ասացիք»,  սիրալիր պատասխանեց դոկտոր Էրտը։ Նրա դիմագծերը անորոշ էին, քիթը կոճակ, ակնոցի հաստ ապակիների տակից նայում էին դուրս պրծած աչքերը։ «Անմիջապես գործին կանցնեմ, դոկտոր Էրտ. Դուք հավանորեն լուսնի վրա եղել եք»։ Դոկտոր Էրտը, որն այդ միջոցին կինոգրքերի կույտի միջից կարմիր հեղուկով լի մի շիշ և երկու գավաթ էր հանել, անսպասելի կոպտությամբ ասաց. «Ես տեսուչ, լուսնի վրա երբեք չեմ եղել և չեմ էլ պատրաստվում լինելու. Տիեզերական ճանապարհորդությունը հիմար զբաղմունք է, ես դրան չեմ հավատում»։ Հետո արդեն մեղմ ավելացրեց. «Նստեցեք, սեր, նստեցեք, մի գավաթ խմեք»։ Տեսուչ Դեյվենպորտը մի գավաթ խմեց ու ասաց. «Բայց դուք չէ՞ որ արտաերկրագետ եմ»։ «Այո»։ «Ինձ ուրիշ աշխարհներ են հետաքրքրում»։ «Բայց դա բոլորովին էլ չի նշանակում, որ պետք է լինեմ այնտեղ»։ «Աստվածի, միթե պարտադիր է պատմաբանի դիպլոմ ստանալու համար ճանապարհորդ լինել»։ Նստեց, կլորիկ դեմքը կրկին ժպիտով ողողեց և հարցրեց. «Դե հիմա ասացեք, թե ինչն է ձեզ հետաքրքրում»։ «Եկել եմ», կիտելով հոնքերը ասաց տեսուչը, «մի սպանության մասին ձեզնից կոնսուլտացիա ստանալու»։ «Սպանության? Իսկ սպանությունից ես ինչ եմ հասկանում»։ «Այդ սպանությունը, դոկտոր Էրտ, լուսնի վրա էր կատարվել»։ «Ապշեցուցիչ է»։ «Ավելի քան ապշեցուցիչ»։ «Նմանը չունեցող, դոկտոր Էրտ»։ «Լուսին Դոմինիոնի գոյության 30 տարվա ընթացքում եղել են նավերի պայթման կամ սկաֆանդրների ճեղքվելու դեպքեր. մարդիկ արևային մասում այրվել են, ստվերում սառել, և երկու մասում էլ շնչահեղձ եղել. մի քանիսը նույնիսկ ժայռից ընկնելիս են մեռել, որ այնքան էլ հեշտ չէ լուսնի ձգողության պայմաններում»։ «Բայց ամբողջ այդ ժամանակամիջոցում լուսնի վրա ոչ մի մարդ մի ուրիշ մարդու կողմից կանխամտածված բռնության զոհ չի դարձել»։ «Առաջին անգամն է»։ «Սպանությունն ինչպես է կատարվել»,  հարցրեց դոկտոր Էրտը։ «Բլաստերի կրակոցի միջոցով»։ «Հանգամանքների երջանիկ բերումով օրենքի ներկայացուցիչները սպանությունը կատարվելուց մոտ մի ժամ հետո եղել են հանցագործության վայրում»։ «Պահականավը լուսնի մակերևույթին լույսի բռնկում է նկատում»։ «Դուք չէ՞ որ պատկերացնում եք, թե ստվերոտ մասում կատարված բռնկումը որքան հեռվից կարելի է տեսնել»։ «Օդաչուն այդ մասին լուսնային քաղաք հաղորդելուց հետո վայրեջքի է գնում»։ «Այդ պահին էլ երկրի լույսի մեջ նա նկատում է թռչող մի նավ»։ «Օդաչուն երթվել է, որ չի սխալվում»։ «Վայրեջք կատարելով նա այրված մի դիակ և հետքեր է հայտնաբերել»։ «Դուք գտնում եք, որ բռնկումը բլաստերի կրակոց է եղել»,  նկատեց դոկտոր Էրտը։ «Անկասկած»։ «Սպանությունը նոր է կատարված եղել»։ «Դիակը դեռ սառած էլ չի եղել»։ «Հետքերը երկու տարբեր մարդկանց են պատկանում»։ Մանրամասն չափումները ցույց տվեցին, որ փոշու միջի փոսերը տարբեր տրամագիծ ունեն. Ուրիշ խոսքով, հետք թողած կոշիկները տարբեր չափսի են. Հետքերը հիմնականում տանում են դեպի GC3 և GC5 խառնարանները. Այդ երկու ինձ հայտնի է լուսնային խառնարանների նշանակման պաշտոնական սիստեմը, սիրալիր բացատրեց դոկտոր Էրտը. Մի խոսքով, GC5-ի հետքերը տանում են խառնարանի լանջի ճեղքվածքը, որտեղ պնդացած պեմզայի բեկորներ են հայտնաբերվել. Ռենտգենաքննությունը ցույց տվեց. «Երկող զանգակներ», ուժեղ հուզմունքով ընդհատեց էքստրատերելոգը. «Միթե ձեր այդ սպանությունը երկող զանգակների հետ է կապված»։
«Իսկ ինչ եթե այդպես է», հարցրեց շփոթված տեսուչը։
«Ես այդպիսի մի զանգակ ունեմ, համարձարանի արշավախումբն էր գտել և ինձ նվիրեց որպես շնորհակալություն»։ «Ոչ, ես պետք է ցույց տամ ձեզ, տեսուչ»։
Դոկտոր Էրտը բասկաթոռից վեր թռավ և հյուրին հետևելու նշան անելով քայլեց սենյակի միջով։ Դեյվենպորտը սրտնեղաց հնազանդվեց։ Նրանք հարևան սենյակը մտան, որն առաջինից ավելի ընդարձակ էր։ Այնտեղ ավելի մութ էր և կատարյալ քաոս էր տիրում։ Դեյվենպորտը զարմացած նայում էր անկարգ թափված բազմազան առարկաներին։ Նա տեսավ մարսից բերված կապույտ ջնարակի մի կտոր։ Ջնարակ, որն անբուժելի ռոմանտիկները համարում էին վաղուց մեռած մարսեցիների վերածնված աճյունը։ Հետո փոքր մի երկնաքար, ապա առաջին տիեզերանավարի մի մոդել և կնքված հեղուկով լի մի շիշ, որի պիտակին գրված էր Վեներայի օվկիանոս։ Դոկտոր Էրտը ինքնագոհ հայտարարեց. «Տունը թանգարանի են վերածել, Ամուրիի կյանքի առավելություններից մեկը. իհարկե, դեռ շատ բան կարգի պիտի բերել. Այ մի ազատ շապատ կլինի»։ Մի րոպե տարակուսանքով նայեց շուրջը, հետո հիշելով, հետ քաշեց ծովային անվողնաշարավորների Արկտուր 5-ում կյանքի բարձրագույն ձևի զարգացման սխեման և ասաց. «Ահա, դեր բախտաբար արատ ունի»։ Զանգակը կախված էր խնամքով ներսից միացված նուրբ լարից։ Դժվար չէր արատը նկատել։ Մոտավորապես մեջ տեղում զանգակը գոտևորել էր թիթեղը, այնպես որ ծուռ միացրած երկու գնդիկներ էր հիշեցնում։ Բայց այնուամենայնիվ սիրով հղկված էր և արծաթյա մոխրագույն ոչ պայծառ փայլ ուներ։ Թավշյա մակերեսին երևում էին այն պստլիկ ծաղիկները, որոնք արհեստական զանգակներ սինթեզելու ձգտող ոչ մի լաբորատորիայում չհաջողվեց վերստանալ։ Դոկտոր Էրտը շարունակեց. «Ես քիչ փորձեր չեմ արել, մինչև հարմար կոչնակ եմ գտել. արատավոր զանգակները կմհաճ են, բայց ոսկորը հարմար է. Ահա»։ Նա մոխրասպիտակավուն նյութից շինված կարճ, լայն գթալի նման մի բան բարձրացրեց։ «Սա ես ինքս եմ եզան սրունքի ոսկորից տաշել. լսեցեք»։ Մեղմորեն, որը դժվար էր նրա հաստ մատներից սպասել, սկսեց շոշափել զանգակը, աշխատելով գտնել այն տեղը, որտեղ հարվածելիս ամենանուր փնչյունը կծնվեր։ Հետո զգուշորեն բռնելով լարից, զանգակը շրջեց, բաց թողեց և ոսկրիա գթալի լայն ծայրով թեթևակի զարկեց։ Թվաց ինչ-որ տեղ միլիոնավոր քնարներ երգեցին։ Երկնաճում էր, հանգչում և կրկին վերադառնում։ Կարծես ծնվում էր չեղած մի տեղում։ Այն չլսված ու չտեսնված քաղցրությամբ և վշտալի և քնքշագին հնչում էր ունկնդրի ուղեղում։ Հնչյունները դանդաղորեն մեռան, բայց գիտնականն ու նրա հյուրը երկար ժամանակ լուռ էին։ Դոկտոր Էրտը հարցրեց. «Վատ չէ, չէ»՝ և մատի թեթև հարվածով զանգակ նորորեց։ Դեյվենպորտը տագնապով նայեց նրան. «Զգուշ չջարդեք»։ Լավ զանգակների փխրունությունը վաղուց առակի կարգն էր անցել։ Դոկտոր Էրտը ասաց. «Երկրաբանները պնդում են, թե զանգակները պարզապես մեծ ճնշման տակ պնդացած, դատարկ, որոնց մեջ մանր քարեր են գլորվում, պեմզայի կտորներ են. այդպես են պնդում. Բայց եթե դրանով էլ ամեն ինչ սպառվում է, ապա ինչու արհեստական կերպով չենք կարողանում պատրաստել։ Եվ չէ՞ որ վնասված չունեցող զանգակի համեմատությամբ իմ ունեցածը շրթարմոնի պես է հնչում։
Ճիշտ է, համաձայնեց Դեյվենպորտը։ Եվ երկրի վրա անթերի զանգակներ ունեցող հազիվ թե 10 երջանիկ գտնվի։ Հարյուրավոր մարդիկ, թանգարաններ և հիմնարկներ պատրաստ են այդպիսի զանգակի համար առանց հարցնելու տալ ցանկացած գումարը։ Զանգակների պաշարի համար արժե սպանել։
Էքստրատերոլոգը շրջվեց Դեյվենպորտի կողմը և թմբլիկ ցուցամատով կոճակ քթի վրա ուղղեց ակնոցը։
Ես սպանության մասին չեմ մոռացել, որի համար էլ եկել եք։
Խնդրեմ շարունակեք։
Երկու բառով ամեն ինչ կարելի է պատմել։
Ես գիտեմ, թե մարդասպանն ով է։
Նրանք գրադարան վերադարձան և կրկին ընկղմվեցին բազկաթոռներին։ Դոկտոր Էրտը ձեռքերը լայնածավալ փորին դրեց, ապա հարցրեց.
Իսկապես գիտեք։
Այդ դեպքում տեսուչ, ի՞նչն է ձեզ դժվարացնում։
Գիտենալը և ապացուցելը նույն բանը չեն, դոկտոր Էրտ։
Դժբախտաբար նա ալիբի չունի։
Հավանաբար դուք ուզում էիք ասել, դժբախտաբար նա ալիբի ունի։ Ես ուզում եմ ասել այն, ինչ ասացի։ Ալիբի եթե ունենար, ես կկարողանայի ապացուցել, որ դա կեղծ է, որովհետև դա կեղծ կլիներ։ Եթե վկաներ ներկայացներ, որոնք վկայեին, թե սպանության մոմենտին նրան տեսել են երկրի վրա, կարելի է ստի մեջ բռնել։ Եթե փաստաթղթեր ներկայացներ, կարելի էր հայտնաբերել, որ կեղծված են, կամ էլի ինչ-որ մի խաբեություն կա։ Դժբախտաբար ոչ մի նման բան հանցագործը չի ներկայացնում։
Իսկ ինչ է ասում։
Տեսուչ Դեյվենպորտը մանրամասնորեն նկարագրեց Կոլորադոյի նրակալվածքը և եզրափակեց։
Օգոստոսը նա միշտ լիակատար մենակության մեջ է անցկացնում։ Երկրային հետաքննական բյուրոն նույնիսկ ստիպված է դա հաստատել։ Եվ երթվյալ ատենակալները, եթե լուսնի վրա նրա լինելու մասին համոզիչ ապացույցներ չներկայացնենք, ստիպված պետք է եզրակացնեն, որ նա օգոստոսը իր կալվածքում է անցկացրել։
Իսկ ինչու եք կարծում, որ նա իսկապես լուսնի վրա է եղել։
Գուցե նա մեղ է։
Մեղավոր է։
Համարյա ճչաց Դեյվենպորտը։
Ահա արդեն 15 տարի է, ինչ իզուր փորձում եմ նրա դեմ բավականին հանցանշաններ հավաքել, բայց այժմ հստակ զգում եմ Փեյթոնի հանցագործ լինելը։ Ասում եմ, մաքսանենք զանգակները սաղացնելու լկտիություն երկրի վրա միայն Փեյթոնը կարող է ունենալ։ Հայտնի է, որ նա առաջնակարգ տիեզերագնաց օդաչու է։ Հայտնի է, որ նա սպանվածի հետ ինչ-որ գործեր ուներ, չնայած վերջին ամիսներին չեն հանդիպել։ Դժբախտաբար այս բոլորը դեռ ապացույցներ չեն։
Դոկտոր Էրտը հարցրեց.
Իսկ ավելի լավ չէ հոգեդիտարկման դիմել։ Չէ՞ որ այժմ դա օրինականացված է։
Դեյվենպորտը խոժորվեց, իսկ այդի սպին սպիտակեց։
Դոկտոր Էրտ, միթե ձեզ հայտնի չէ Կանսկի Խիակավայի օրենքը։
Ոչ։
Իմ կարծիքով այդ օրենքը ոչ ոքի հայտնի չէ։
Մարդու ներքին աշխարը, հայտարարում է կառավարությունը, նկրտումներից ազատ է։
Հիանալի է։
Բայց ինչ է հետևում դրանից։
Անհիմն կերպով հոգեդիտարկման ենթարկված մարդը այնպիսի փոխատուցման իրավունք ունի, որքան որ կկարողանա դատարանից պոկել։ Վերջերս բանկային մի գանձապահ հյուրացման մեջ անհիմն մեղադրանքով հոգեդիտարկման ենթարկվելու համար, որպես հատուցում, $25,000 ստացավ։ Իսկ կողմնակի հանցանշանները, որոնք իբր թե հյուրացման մասին էին վկայում, իրականում կապված էին սիրային մանը շահագրգռությունների հետ։ Գանձապահը գանգատ ներկայացրեց, նշելով, որ աշխատանքից զրկվել է, որ ստիպված նախազգուշական միջոցներ է ձեռք առել, որովհետև վիրավորված ամուսինը սպառնացել է վրեժ լուծել, և վերջապես, որ նրան ծիծաղի առարկա են դարձրել, քանի որ լրագրողները իմացել և նկարագրել են դատարանի կողմից կատարված հոգեդիտարկման արդյունքները։
Ինձ թվում է, որ գանձապահը գանգատվելու հիմք ուներ։
Իհարկե, դժբախտությունը հենց դրա մեջ է։
Բացի դրանից հարկավոր է մի կետ էլ հիշել։
Մի անգամ,
ինչ պատճառով ուզում է լինի, հոգե դիտարկման ենթարկված մարդը երկրորդ անգամ դրան չպետք է ենթարկվի։ Չի կարելի, ասում է օրենքը, մարդու հոգեբանությունը երկու անգամ վտանգի ենթարկել։
Այնքան էլ հարմար օրենք չէ։
Հենց այդպես։ Հոգեդիտարկումը երկու տարի առաջ է օրինականացվել, և այդ ժամանակամիջոցում բոլոր գողերն ու խաբեբաները աշխատեցին գրպանահատության համար հոգեդիտարկման ենթարկվել, որպեսզի հետո հանգիստ խոշոր գործեր անեն։ Այդպիսով մեր գլխավոր վարչությունը Փեյթոնին հոգեդիտարկման ենթարկելու թույլ տվություն կտա միայն այն դեպքում, եթե լուրջ հանցանշաններ հավաքվեն։ Եվ պարտադիր չէ, որ օրենքի տեսակետից հիմնավոր լինեն։ Բավական է միայն իմ պետերը հավատան։ Ամենավատնային է, դոկտոր Էրտ, որ մենք առանց հոգեդիտարկման գործը դատարան չենք կարող անցնել։ Մարդասպանությունը չափազանց լուրջ հանցագործություն է, և եթե մեղադրյալը հոգեդիտարկման չի ենթարկվի, ապա ամենահաստագլուխ երթվյալ ատենակալն անգամ կվճռի, թե մեղադրող կողմը իր դիրքերին վստահ չէ։
Այդպես, ինձանից ի՞նչ եք ցանկանում։
Ապա ցույց, որ Փեյթոնը օգոստոսին լուսնի վրա է եղել, և այդ ինձ անմիջապես է հարկավոր։ Փեյթոնը կասկածի հիման վրա է ձերբակալվել, և երկար պահել չեմ կարող, իսկ եթե որևէ մեկը իմանա այդ սպանության մասին, ապա Յուպիտերի մթնոլորտը ընկած աստերոիդի նման համաշխարհային մամուլը կպայթի։ Չէ՞ որ դա սենսացիոն մարդասպանություն է։ Առաջին սպանությունը լուսնի վրա։
Սպանությունը երբ է կատարվել։
Անսպասելիորեն Էրտիտոնը գործնական դարձավ։
Օգոստոսի 27-ին։
Փեյթոնին երբ եք ձերբակալել։
3 օգոստոսի 30-ին։
Նշանակում է, եթե Փեյթոնն է մարդասպանը, ապա երկիր վերադառնալու ժամանակ պետք է ունենար։
Նրա ժամանակը քիչ էր։
Դեյվենպորտը սեղմեց շրթունքները։
Եթե ես մի օր չուշանայի, եթե տունը դատարկ լիներ։
Ձեր կարծիքով, մարդասպանն ու սպանվածը որքան ժամանակ են միասին լուսնի վրա եղել։
Հետքերից դատելով մի քանի օր, մեկ շաբաթից ոչ պակաս։
Նավը, որով թռել են, հայտնաբերված է։
Ոչ, և հազիվ թե հայտնաբերվի։ Դենվերի համասարանի աստղադիտարանը 10 ժամ առաջ հորդորեց 3 երեկոյան ժամը 6-ին առաջացած և մի քանի ժամ պահպանված ռադիոակտիվ ֆոնի ավելացման մասին։
Չէ՞ որ, դոկտոր Էրտ, բոլորովին էլ դժվար չէ նավի սարքերը այնպես տեղակայել, որպեսզի առանց անձնակազմի թռչի, և երկրից մոտ 50 մղոն հեռու միկրոռեակտորներում առաջացած կարճ միացումից պայթի։
Եթե ես լինեի Փեյթոնի տեղը,
մտածկոտ ասաց դոկտոր Էրտը,
գործակցիս նավում կսպանեի, և նավը դիակի հետ միասին կբայթեցնեի։
Դուք Փեյթոնին չեք ճանաչում,
մռայլ պատասխանեց Դեյվենպորտը։
Նա օրենքի վրա տարած հաղթանակներով հարբած է։
Նա ճաշակում է դրանց հաճույքը։ Լուսնի վրա թողած դիակը մեզ ուղված մենամարտի հրավեր է։
Ահա թե ինչ,
Էրտը շոյեց փորը և ավելացրեց.
Ինչ արած, գուցե և ինձ հաջողվի։
Ապացուցել, որ նա լուսնի վրա է եղել։
Այդ մասին կարծիք կազմել։
Հենց հիմա։
Որքան շուտ, այնքան լավ,
եթե իհարկե կարողանամ միստր Փեյթոնի հետ զրուցել։
Ես այդ կկազմակերպեմ։
Անտիգրավիտացիոն ինքնաթիռի ինձ է սպասում։
20 րոպեից Վաշինգտոնում կլինենք։
Էքստրատերոլոգի հազ դեմքին խոր շփոթմունք արտահայտվեց։ Նա վեր թռավ և նետվեց իրերով լեցուն իր սենյակի ամենամութ անկյունը, երկրային հետաքննության բյուրոյի գործակալից որքան կարելի է հեռու։
Ոչ մի գնով։
Բանն ինչում է, դոկտոր Էրտ։
Ռեակտիվ ինքնաթիռով չեմ թռչի։ Ես դրան չեմ հավատում։
Դեյվենպորտը տարակուսած դոկտոր Էրտին նայեց և կակազելով մրթմրթաց։
Իսկ միագիտ ճանապարհով։
Ես տեղափոխության ոչ մի միջոցի չեմ վստահում,
կտրեց դոկտոր Էրտը։
Ես դրան չեմ հավատում, միայն ոտքով,
քայլելով խնդրեմ։ հետո հանկարծակի աշխուժացավ.
«Իսկ դուք, միստր Փեյթոնին չէիք կարող մեր քաղաքը մոտիկ մի տեղ բերել, օրինակ քաղաքապետարան. Այնքան էլ դժվար չէ քաղաքապետարան հասնել»։
Դեյվենպորթը շփոթված հայացքով զննեց սենյակը։ Շուրջը լուսատարիների մասին պատմող անթիվ հատորներ կային։ Հարևան դահլիճ տանող դռներից երևում էին հեռավոր աշխարհների հուշանվերները։ Նա հայացքը դոկտոր Էրտի վրա տեղափոխեց, նրան, որը ռեակտիվ ինքնաթիռ նստելու մտքից անգամ դեղնեց և թոթվեց ուսերը։
«Փեյթոնին այստեղ կբերեմ, այս սենյակը. դա ձեզ հարմար է»։
Դոկտոր Էրտը թեթևացած շունչ քաշեց։
«Լիովին»։
«Հուսով եմ, որ մի բան կստացվի, դոկտոր Էրտ»։
«Կանեմ այն բոլորը, ինչ իմ ուժերի սահմանում է, միստր Դեյվենպորտ»։